habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
Fiidnimo wanaagsan waa habeen Isniin oo bisha Noveembarna ay tahay soo doon sanadka 2015 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. waxaana idaacadda fiidnimo idin la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
ugu mahadcelinaynaa dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas-uuliyadda weyn ay isasaareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen. waxay noo soo jeediyeen 4 qodob, annaga haddaan nahay reer galmudug 4 qodob. waa aqbalnay, waxaan ku aqbalnay, shuruud la-aan ayaan ku aqbalnay. qaabka loo fulinayana waxaan ka sugaynaa mufdiga sharafta leh oo dowladda federaalka ay hogaaminayso ayaan ka sugaynaa.
kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug cabdikariim xuseen guuleed oo sheegay inay soo dhoweynayaan dadaalada nabadda ee wada dowladda soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada.
sidoo kale waxaa dadaalkaasi iyo nabad raadinta magaalada gaalkacyo iyana soo dhoweeyey madaxweynaha maamul goboleedka puntland cabdiweli maxamed cali gaas.
wanaag dowladnimo iyo wanaag soomaalinimo ayaan ka shaqaynaynay annagoo wax dhibna ma aanaa wadin dad inay barakacaan dhibaata dhacdana ee kumaysatalagelin dowladda puntland. waxaan rabaa marka in odayaasha yimid ay xalaq ay raadiyaan anagoo ku soo dhoweynayna. waxaana la iska weydiiyey sababtoo diiga dadka soomaalida ah oo islaamka la iska daadiyo maanayacay oo loo daadiyaahay, dee mas-uuliyad waa inay yeelata cid waa inay qaada mas-uuliyaddaas.
qodobada kale ee dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah shir ku saabsan hagaajinta manhajka Soomaaliya oo lagu qabtay magaalada Muqdisho, doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Maraykanka Barack Obama ayaa wuxuu u jeediyey hogaamiyaasha caalamku inay u istaagaan wanaajinta cimilada dunida, isagoo ka sheegay horumar laga sameeyey shirka dunida ee magaalada Paris uga soconaya hogaamiyaashooda sidii loo saari lahaa diradda dhibtana looga dayn lahaa dhirta loona ilaalin lahaa. madaxweyne Barack Obama ayaa waxa uu sheegay shirka qaramada midoobay hogaamiyaashu inay si degdega u wadaagaan guud ahaanba caalamka inuu noqdo higsigiisa yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo hoosna loo dhigo heerkulka dunida, taasoo uu sheegay markaasi isagoo soo xiganaya xoogaa horumara in dalka Maraykanku uu ka sameeyey dhinaca cimilada hawada. shaqadeennu halkan magaalada Paris waxa ay tahay, ayuu yiri, inaanu u bedelno guulaha aynu gaarnay sawir ah horumarka adduunka, ayuu yiri madaxweyne Barack Obama. wuxuuna intaas ku daray inaysan ahayn hannaan si ku meel gaar ah loogu daayo halkaasi, balse ay noqoto mid istaraatiijiyadeed oo ah mid waarta muddo dheer, taasoo siinaysa dunida kalsooni ah in hoos loo dhigo qiiqa kaarboonka mustaqbalka. wuxuu ugu baaqay wafuuddu in ay isku raacaan hannaan qeexaya oo ka tarjumaya mid walbaba sida uu kalsooni ugu qabo hirgelinta waajibaadka ka saaran cimilada dunida. waxaa kale oo madaxweyne Barack Obama uu sharaxay baahida loo qabo in la bixiyo khayraad lagu horumariyo dowladaha si ay u caawiyaan isticmaalkooda tamar fiican oo nadiifa. hogaamiyaasha dunida ayaa waxa ay ka wada shaqaynayaan inay isku raacaan tallaabo waajiba oo iyadu ay ku nidaaminayaan heerkulka dunida.
Bob Francis ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku joogay qaaradda Afrika. baadariga ayaa ku sii jeeda xarunta Vatikanka, waxaana uu booqashadiisa ku soo maray 3 dal. baadariga ayaa ka dhoofay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo ahay dalkii ugu dambeeyey ee uu kusoo gabagabeeyo booqashadiisii qaaradda Afrika.
madaxweynaha dalka Maraykanka igara la hadalkaasi dawladda Mareykanka ayaa waxa ay heshay warbixin la xiriirta weerar suuragal ah inuu ka dhaco caasimada dalka Afghanistan ee Kabul maalmaha soo socda iyadoo dawladdu ay muwaadiniinta dalkaasi ku sugan ugu baaqday iyo kuwa dibadda jooga inay ka feejignaadaan khatarta weerarada ka dhici kara caasimada Afghanistan ee Kabul majran faafahin dheeri ah iyo waqti iyo goobta ay ka dhici karaan weeraradan oo la sheegay hase yeeshee warar ay soo saartay war qoraal ah safaaradda Mareykanka ee Afghanistan ayaa maanta Isniin lagu sheegay digniintan waxa markale looga digay dadka u dhashay Mareykanka inay u safraan Afghanistan xaaladaha amniga ee dalka Afghanistan ayaa kuwa aanan deganayn waxana khatarta ku wajahan guud ahaan ba muwaadiniinta Mareykanka iyo dadka u dhashay dalkaasi ay dawladda Mareykanka uga digaysa haatan waxana ay rajaynaysaa ayay yiraahdeen sida safaaradda ku qoran warbixinteeda inay dadku tixgelin doonaan gaar ahaan safa dadka muwaadiniinta u dhashay Mareykanka inay u safraan dalkaasi kuwa joogana ay ka soo baxaan oo feejignaantan ayaa waxa ay sare u qaadaysaa xaaladda amni ee Kabul waxaana ay sababtay maalmihii u dambeeyay iyadoo safaaradda Mareykanka ee dalkaasi Afghanistan ay iyagu shaqaalaheeda isticmaalay nin gaadiidka dhulka iyadoo markaasina loo bedelay adeegsigooda helikopterada hawada
Ra'iisul Wasaaraha Turkiga Ahmed David Oklo ayaa Isniinta maanta sheegay in waddankiisa aanu marnaba raali gelin ka bixin doonin soo riditaanka diyaaradii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ee ciidamada Turkiga ku soo rideen xadka Suuriya iyo Turkiga. Waxa uu warfidiyanada u sheegay kadib kulan uu kula yeeshay guddoomiyaha NATO magaalada Brussels in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkooda ayna difaaceen hawada dalkooda. David Oglo ayaa sheegay in Ruushka uu ka rajaynayo inuu dib u eego cunaqabateynta dhaqaale ee madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin uu sheegay inuu ku soo rogay Turkiga. Cunaqabateynta ayaa mamnuucaysa waxyaabaha Turkigu uu sameeyo ee Ruushka loo dhoofiyo, iyadoo sidoo kalena aan loo dheereyn la dheereyn doonin ama la kordhin doonin ogolaanshiyaha shaqo ee shaqaalaha Turkiyiinta ee ka shaqeeya shirkadaha Turkiga ee ku sugan gudaha dalka Ruushka.
Habeen wanaagsan waxaad naga dhageysanaysaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da aan ku bilownay madaxweynaha maamul goboleedyada waa madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa labaduba waxa ay sheegeen inay soo dhaweynayaan dadaalada nabadeed ee laga wado magaalada Gaalkacyo oo dagaal uu ka dhacay toddobaadkan kaasoo ay ku dhinteen 15 qof inka badan 30 kalena ay ku dhaawacmeen. Goordhow ayaa waxa inoo soo socda warbixin ku saabsan shir jaraa'id oo ay wada qabteen madaxweynaha Puntland Cabdulle Maxamed Cali Gaas iyo sidoo kale madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaan oo ka dhacay waqooyiga magaalada Gaalkacyo oo ay maanta soo gaareen. Balse marka hore goor hore oo maanta ah ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Cumar Cabdirashid Cali Sharma arkay wafdi ay la socday waxa ay la kulmeen dhanka kale madaxweynaha maamulka Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed warbixintaana waxa ay nooga soo diray halkaasii wariyahayaga Cabdiwaaxid Macallin Isaaq
Shirkan jaraa'id ee madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku qabteen magaalada Gaalkacyo ayay ku faafayeen qodobo gundhig u ah halka garida ciisada Gaalkacyo ee u dhaxeysa maamulada Galmudug iyo Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Cabdikariin Xuseen Guuleed oo hadalka ku hormaray ayaa sheegay inay aqbaleen 4 qodob oo xubnaha ra'iisul wasaaraha uu hoggaaminayo ay u soo gudbiyeen
waa ugu mahadcelinayna dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada ee xilka weyn iyo mas'uuliyadda weyn ay saareen iyo walaalnimada iyo ehelnimada ay muujiyeen waxay noo soo jeediyeen 4 qodob oo kala ah in xabada iyo dhamaan muqaalada colaada oo dhan la joojiyo in ciidamada la kala qaado in dadkii barakacay la soo celiyo dib loo soo celiyo iyo guddi wada hadal oo waxa la isku hayo iyo dhibka jiraahay ka wada hadlaa in dhinacyada kala duwan iyo dowladda federaalka ahba ay dhisaan annaga hadaan nahay reer Galmudug 4 qodob waa aqbalnay waxaan ku aqbalnay shuruud la'aan ayaan ku aqbalnay qaabka loo fulinayana waxaan ka sugeynaa wufdiga sharafta leh oo dowladda federaalka ay hoggaaminayso ayaan ka sugeynaa
Guuleed ayaa sidoo kale ayaa ra'iisul wasaaraha ku wareejiyay 9 xubnood oo sida uu sheegay lagu qabtay dagaalkii Gaalkacyo ka dhacay
waxaan ra'iisul wasaaraha aan aqbalnay ama ku sharafnay inaan ku wareejino maxaabiis runtii dagaalkii lagu qabtay oo dad walaalaheen u ehelkeena inta aan haynin runtii aan aad iyo aad u sharafna una xanaaneynay maxay waxaan u arkeynay inay walaalaheen yihiin inay ehelkeen yihiin wiilashanad yihiin ayaan u arkeynay reesul wasaare kusoo dhawoo galmudu kusoo dhawoo gaalkacyo
Umar Cabdirashiid Sharmaarke reesul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa tilmaamay in muhiim ay tahay in xal dhab ah laga gaaro xaaladda gaalkacyo isla markaana galmudu ay soo dhaweeyeen qodobadii ay soo gudbiyeen
waxaan ku faraxsanahay runtii qodobadii aan soo jeedinay ee hay'ad afarta qodob oo hadda waxaan sheegay in ay la qaateen wali waxaan ku adkeynayaa aan qodob qodob ka soo raacsanaya walaalaha in la joojiyo iyo waxaan rabnaa isku waqti in labada dhinacba ay nabad ku baaqaan haddii ilaahay yiraahdo lana dhaho maanta waxay ka dhamaysay inta harsan waxaa lagu dhameynayaa wada xaajood oo aysan xabadda majireen intii naga dhabatay allahu naxariisto runtii yani si ayaan dara ah ayaa wax ku dhaceen laakiin waxaan rajaynaynaa qof dambe inuu nooga dhigan arrintii ka aasaasantay ashaaqadii ayaan wad ka dhacay gaalkacyo waxaan rajaynaynaa insha allah inaan si wada xaajooda kusoo afjarno arrintaas sida uu sheegay qodobada kaleeta inteeda waxaan geli doonaa haddii la yidhaahdo detailskeeda iyo sidii loo hirgelin lahaa markii aan labada dhinac aan ka helno isku waqti lagu dhawaaqo insha allah haddana way ku dhawaaqeen waana ugu mahadcelinaynaa
ra-iisul wasaare Sharmaarke ayaa madaxweynaha ka gudoomay maxaabiista lagu hayay xabsiga gaalkacyo
waxaan kaloo ugu mahadcelinayaa ra-iisul madaxweynaha sida sharafta lahayd uu noogu ixtiraamay in la sii daayo maxaabiistii sagaalka ahayd ee lagu qabtay ashqaaqadii waa la idqalacday runtii waa tallaabo weyn tallaabo waxa weeye runtii muujinaysaa in calolfiyoobi iyo maaragtay wanaag
dhanka kale madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland ayaa waqooyiga gaalkacyo maantay soo gaaray waxaana kulan ay la qaateen qaar ka mid a salaadiinta maamulka puntland ee waqooyiga magaalada gaalkacyo lamana oga wadahadalkooda inkastoo saxaafadda aysan la hadlin inkastoo xaaladda magaalada gaalkacyo shay iyo maantay ay deggan tahay haddana ma jirto in la kala qaaday ciidamadii dagaalamay ha yeeshee dadaalka dowladda federaalka ay garwadeenka ka tahay ayaa suurtagal ka dhigi karaa in la dhammeeyo colaadda labada maamul ka dhexaysa cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo
dhinaca kalena sidii aan hore idinkugu sheegnayba waxaa iyaguna waqooyiga magaalada gaalkacyo shir jaraa'id ku qabtay madaxweynaha maamul goboleedyada madaxweyneyaasha maamul goboleedyada puntland cabdiweli maxamed cali gaas iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe warbixintan waxaa inooga diyaariyey axmed cali sheekh
madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland cabdiweli gaas iyo axmed madoobe ayaa shir jaraa'id oo ay qabteen kadib tegitaankoodii gaalkacyo waxa ay ku sheegeen in halkaas ay u yimaadeen ka qayb qaadashada dadaalada nabadeed ee la doonayo in xiisadda halkaas ka jirta lagu dhammeeyo madaxweynaha puntland cabdiweli gaas waxa uu mar kale ku celiyey in dowladda puntland aysan lahayn mas-uuliyadda dagaalada gaalkacyo isla markaana mas-uuliyadda dagaaladaas ay tahay in la saaro oo loo sheego cidda iskale sidau hadalka u dhigay waxa uu yidhi in taasi ay dhalin karto xal waara iyo in arrintan aysan mar kale dib u soo cusbo
runtii anagu waxaan aaminsannahay ka budlaan ahaan arrintaas mas-uuliyadeeda aanaan lahayn inay cid kale ay leedahay la rabana in wixii dhacay waxlaiska weydiiyo cidda mas-uuliyadeedana la saaro oo loo sheego ay muhiim tahay si loo helo xal waara iyo inaas arrintan aysan dib dambe usoo cusboonaanin
cabdiweli gaas waxa uu sheegay in puntland ay soo dhoweynayso isla markaana ay ka qayb gelayso dadaalada nabadeed ay wadaan xubnaha ugu sarreeyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya cumar cabdirashiid cali sharmaake ee ku sugan magaalada gaalkacyo waxa uu ugu baaqay xubnahaas inay xal buux raadiyaan isla markaana maamulka puntland uusan doonaynin sii socoshada dhiigga shacabka soomaaliyeed ee daadanaya
waa soo dhoweynaynaa annagu mar walbana saan ku celcelinay puntland waxay iyadu ka shaqaysaa diyaarna u tahay in ay horumar iyo nabadgelyo iyo dalisnimo wanaag inay ku noolaato ayay diyaar u ahayd horumarka dalka in laga shaqeeyo waxa dhibtan keenayna waxay ahayd horumarkii aan ka shaqeeyanay runtii ayay ahayd waxa calaada dhaliyay iyo jidad la bixinaya iyo magaalada bilceeda dib loo soo celiyo iyo hantiya dowladda dib loo soo celiyo wanaag dowladnimo iyo wanaag soomaalinimo ayaan ka shaqeynaynay annagu wax dhibna maana wadin dad inay barakacaan dhibaata dhacdana kumaysan talagelin dowladda puntland waxaan rabaa marka in odayaasha yimid ay xiixala ay raadiyaan anagu kusoo dhaweynayna waxaa la iska weydiiyo sababtoo diiga dadka soomaalida ah oo islaamka laiska daadiyo maana yacni oo loo daadiyaahay
dhinaca kale madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe ayaa shirka jaraa'id ka sheegay in gaalkacyo ay dhib ugu filan tahay wixii horey u dhacay loona baahan yahay in iminka laga gudbo
qasadka safarkayga markii horebana wuxuu ahaa gaalkacyo iyadoo aan u nimid xaaladii ka dhacday iyo balsidii loogu gurman lahaa nabadda waan rajaynayaa insha allahu inaan arki doono dadka oo dhan waxaana rajaynayaa gaalkacyo intaas inay ugu filaata dhib wixii soo dhacay ilmo barakaa iyo hooyo umulo meel u baxday ruux dhinta mid koodna hadda meesha ku jiraan ee waxyaalaha cidda dhacday oo dhan Puntland oo soo walaalay qoliyaha galmudugna wada hadlayna wafti naga soo horreeyay inuu jiraa prime ministerka iyo wufoodii la socotay waxa ugu muhiimsan ee rumeynada ka hadalada waxay tahay nabad baa dadka deeqda walaal cidna ma deeqda hooy la galana colaadimada sidaa daraaddeed waxaan u baahanahay wax kasta oo nabadda ku xidhan intaan meel horta iska dhignayna nabadda kadib meel laga hadlay laga hadlo
dadaalada nabadeed ee ka socda gaalkacyo ayaa aad loogu rajo weyn yahay in lagu guuleysto isla markaana la qaato nabadda
aad ayuu mahadsan yahay axmed cali sheekh oo warbixintaasi inaad socodsiin halkaad ka dhageysanaysaana waa v o a
waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Istanbul ee dalka Turkiga shir looga hadlayay sidii loo kobcin lahaa guud ahaanba dhaqaalaha dalalka Islaamka shirkaasi oo uu soo qabanqaabiyey ururka OIC ayaa waxaa Soomaaliya uga qayb galay wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Caynte wariyaha V O A da ee magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiwali ayuuna ugu waramay studiyaha V O A ee magaalada London ugu horreyntii wasiirku halkaas ku booqday wuxuu yiri
todobaadkan waxaa shirkii ka dhacay Istanbul wuxuu ku saabsanaa waxa isu yimid dalalka urur ay ku midaysan yihiin dalalka Islaamka ama dalalka Muslimiinta oo OIC la yiraahdo waxay leeyihiin guddi joogto ah oo arrimaha dhaqaalaha xoogga saara si joogtaana arrimaha dhaqaalaha isaga wareysta kobaca dhaqaalaha dhimista dhaqaalaha saboolnimada kaabayaasha dhaqaalaha iyo wixii la mid ah shirkaas joogtada ayuu ahaa Soomaaliya dabcan xubineed ka tahay ururka OIC annagu shirkaas waxaan la tagnay fariimo aasaasi ah fariinteenu koowaad waxay ahayd marka laga hadlo dhaqaalaha laga hadlayo annagu dhaqaalaheena aad ayuu uga hooseeyaa meeshii aan la rabnay inuu gaaro duruufaha dalka ka jiraana sabab weyn waa laakiin waxaan hadda wadnaa sidii muddada soke muddada dhexe iyo muddada fogba loo soo kobcin lahaa dhaqaalaha waxaana hage ama jiheeye u ah arintaas qorshaha qaranka oo saddex sano ah ka bilaaban doono January 2017 kuna eg December 2019 hadii aan la idmo kaasoo hadda aan dhexwadno qoritaankiisa wuxuu xoogga saari doonaa koo ilaa dhaqaalaha caadiga ah ee Soomaaliya ku tirsanaan jirtay xoolaha beeraha kalumeysiga iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo tamarta oo dabcan la'aanteed wax soconayaba aanay jirin fariintii marka meesha aan la tagno runtii intaas ay ahayd wixii dalalkaas saaxiibadeena ay naga kalmeen karaan oo taa ku saabsanna waa u gudbinay
wasaaraddu waxay ku hawlan tahay qorshe qaran oo 2017 ilaa 2019 maxay yihiin shaqooyinkaas iyo qorshayaashaas aad wadaan hadii aad sharaxdo
dokumentiga waxaan diyaarin doonaa hadii aan la idmo sanadkan soo socda 2016 bartamihiisa taqriiban dokumentiga waan diyaarin doonaa qorshuhu runtii wuxuu yahay saddexda sano ee 2017 ka bilaabanaysa uu dalku leeyahay ahamiyada 1, 2, 3, 4 la dhihi karo oo xagga dhaqaalaha ah kuwaasna ay dowladdu xoogga saari doonto in maalgashi loo helo si loo soo kobciyo dhaqaalaheena dalkeennu taariikhiyan wuxuu ku tiirsanaan jiray saddexdaas aan sheegay oo beeraha iyo xoolaha iyo kalluumeysiga ah adduunka hadda waa sii bedelayaa waxyaabo kaloo hor leh ayaa loo baahan yahay in la sameeyo kaabayaasheena dhaqaalaha oo asal u ahba in dhaqaalaha la kobciyo ama wadooyinha ahdaan ama dekedaha ahdaan ama airport ha ahdaan waa burbursan yihiin dib u dhisay u baahan yihiin intaasoo dhan waxaa ka horeeya tamar in la helo waxyaabaha ugu waaweyn oo culayska hadda dalka naga haysta xagga dhaqaalaha waxaa ka mid ah korontadii oo aad iyo aad qaali u ah cid maanta warshad xitaa yar keensan karto malahan maxaa yeelay warshada korontada dalka oo dhan matoora lagu kiciyaa wax matoor lagu kiciyana oo halkii maaragtay kiilana laga yaabo in intaasoo dollar la gadaayo adduunka hadda wadan naga qaalisan inuu jiro umalayn maayo dhaqaale saas lagu moodi karno xoogga hadda waxaan saarownaa marka in la helo koronto lagu tashan karo oo rug korontada laga dhaliyo ah oo dalka intiisa badan adaysan kulliisba wada gaari karin intiisa ugu waa meelaha asaaska waa dhaqaalaha gaari karta inaan keenno taasan ka shaqeynayna hadda hadii aan la idmo
soomaaliya waxaa ka socda wada tashiyada la doonayo halka loo dhaqaaqi lahaa 2016 waxaana soo baxaya in hanaankii beelaha ay 4.5 ama 5 beelood mar kale baarlamaanka lagu soo xuli doono maxaa diidan ayay kula tahay in laga gudbo hanaankaas oo loo gudbo habab kale oo xisbiyadu ay ka mid yihiin
waxaa waxa muhiima 4 sano ka hor markii dowladan hadda jirta la doortay هدف كوحو أها إن أفر سنة كدب دلك وقاري دونا دورشا قفل بعتكي مواضي والبو صمالي عتوي سودي بين دونا ظروفة بهنو إسبير سدر توت هوا دعويسة تاس مرقية تا دعويسة صلاة دو سيكو قبطة اللوتو كذا حدا صلاة دو عنا قبطي سنة كسو صعودو بيش أغوستو حانا لغربا إن وحون دورشا أح سيئون ليالو إن سيدا آن ربنا هدان هلي وين سان كبدي وين هنيالينا سان كبدي وين أنا حدا عكرتا هذه قف مواطن والبو صومالي أنا عدت كيس ديبانين سيدا وجوده هذا لقيا بصومالي وين ليه كرتوا الله ماشى ساعة عدالة وجوده هاي أفرد عشان تانو مدة عشان يتم كان سنة إذا لوسو مودي لو أركي سيدا وجوده ماركتي وحبال لسلاك كيسي أنت بدنو اللي القبائل جين تود بدنو لسلاك جين قيب تود لسلاك كيسي ت أنت هل عد هل عد هل قف هل عد لو وجود به السجاس وحلقيا بقى إنه حلسي إنه أنكر وحكلا ودع كرا وده تشجع هذا صعدة إنه نتيجة كلا صار وده تشجع ولوا صعدة نتيجة صار عنا وكبر رئيس ما إنه سدى كصوب حلو أي الله دي على إدمو إن شاء الله هنا إن وحنا مهم نوع وحصوا مع لدو هي شيء سكت هاي أما أودو وهي شيء سكت هاي إن لي يلا ساسنا لو هو الجل ودولة صوص وحتى لو هذا دستو مركز عن هو منه هذا إنه سندب ودع كلا لو يكون الله تنك نود عن هدي على إدمو
وزيرك قرشينتا يا إسكاشيغا عالميغي دولة فدرالك سوماليا عبد الرحمن عينتا يوكاسي أهاو استوديها فيو إيدي مغالا دا لندن ورم يوريها يغر دوان حاج عبد الولي دقستيال وحانغو حسوسينا إن قيب كرو كمي دا ورايسيغا سينا آت كو دقي سندونتان إذا عادها يغا سوسو عدا
shirweyna looga hadlay hagaajinta manhajka Soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho shirkan oo soo qaban qaabisay dawladda Soomaaliya ayaa waxa ka soo qayb galay daladaha waxbarashada iyo maamulada jaamacadaha iyo wakiilada ka socday maamulada ka jira Soomaaliya kulanka ayaa intiisa badan waxa xoog lagu saaray sidii loogu gudbi lahaa ama loogu gudbi lahaa manhajka manhajka kala duwan ee hadda wax lagu baro carruurta Soomaaliyeed kuwaas oo ah kuwa dibadda laga keenay Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho
intii oo sadar kulanka waxaa la isku weydaarsaday aragtida kala duwan oo dhamaan ku qotomay baahiyaha loo qabo mana Soomaalidu leedahay kuna qorna afka Soomaaliga wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya Qadir Bashiir Cali ayaa weydiiyay kulankani waxyaabihii looga hadlay labadii cishe la soo dhaafay
ee labadan maalmood waxaan ka munaaqashoonayne aan wada tashi ku wada jirnay sidee baan u hagaajinaa manhajkeena qaranka si aan markaas u isticmaalno manhaj oo anagna hagaya oo mawaadinkeena noo toosinaya iyo inaan ka fikirno maxay yihiin mir dhalka aan ka rabno manhajka iyo qiyamka iyo ujeedooyinka oo manhajkeena wadan ahaan uu kale yahay waxaan ka fiirinay dhinaca luqadaha luqadda afka lagu baraayo ciyaalka ma af Soomaali ah lagu baraa ma af Ingiriis ah lagu baraa ma af Carabi ah lagu baraa kulli luqadaha waa inay dastuurka waafaqsan yihiin waana inay waafaqsan yihiin siyaasada waxbarashada wadanka marka taasina waa ka wada manaaqashoonay
professor Hussein Tooxo Faarax kamid ay qoryaasha manhajka Soomaaliya waxaana weydiiyey manhajka ay soo diyaariyeen iyo waxa uu ka bedelay baahida loo qabo manhajka inay Soomaaliya yeelato
yaani qaab dhismeedka manhajka looga hadlay marka qaab dhismeedkaas waxa waa wax umada dhan ka dhaxay waa hal manhaj oo hal ujeeddo leh ujeeddadaasna ma taqaanaa ay ku saabsan tahay waxbarashada qaabka loo wajahilayo ah marka dad badan la martiqaaday sidoo ujeeddo oo xataa ka yimid maamulada sida Puntland iyo kale maxuu ahaay Galmudug marka waxa ujeeddada weyn iyo jaamacadii dhamaantood iyo matqana oo daladii waxbarashada dhamaantood marka ujeeddada waxa ay matqana in la wadaago qaabka ku soo bixilay manhajka Soomaaliya oo qaab dhismeedkiisa ayaa hadda la wadaa ka bacdin muqararka in la sameeyo
Maxamed Faarax Cali wuxuu ka mid ah aasaasiyasha daladaha waxbarasho waxaana uu sheegay VOA in wax lagu faanay tahay dad Soomaaliyeed ee maanta ka doodayaan sidii loo heli lahaa manhaj xilli manhajka duwan wax lagu dhiga carruurta Soomaaliyeed
ugu faraxsanahay in maanta muddo badan kadib Soomaali inta meel isugu yimaado la isiraaho ummadayna ubadkayna maxaan bareyna anuga noo soo baxay oo aan rabno inuu noo soo baxo wax noo barto anigu ceenkay ayaan rabnaa mabaadi ceenkay ayuu wax noogu soo baranayaa in maanta la yiraahdo oo arintaas laga hadlo oo mabda' ahaan manhajkii iyo aqoontadiisi iyo farsama ahaan waxa uu yahay iyo waxa laga rabo laga hadlo oo la isugu yimaado oo goboladii iyo meel ka silsilad yimaado aqoonyahankii oo isugu yimaadaan aad iyo aad aan ugu faraxsanahay
wasiir Khadar Bashir Cali ayaa weydiiyay in kulanka ay ka soo qayb galeen dhamaan dhinacyada ay qusayso waxbarashada xilligan
kulankan waxaan ku casuunay Soomaali oo idil waxaan ku casuunay jaamacadahi waxaan ku casuunay daladihi waxbarashada waxaan ku casuunay culimada diinta waxaan ku casuunay dhalinyaradii haweenki macallimiinti maamulayaashi wasaarada wasiir kale oo ayagana noo imaaday wasaarada kale marka manhajkan wasaarada waxbarashada kaliyeed ma laha waa manhaj qaran oo leeyahay marka qaranka waa inuu dhaha anaga saan aan rabna ardayeen inay wax u barato
professor Hussein Tooxo Faarax ayaa u sheegay VOA in manhajka ay soo diyaariyeen haddii uu xoog saarayo isticmaalka afka Soomaaliga iyo deegaanka Soomaalidu ay dagto
ma waa Soomaali waa qaab Tooxo waa Soomaali waxa waa diyaad ayo matqana ku saleysan yahay iyo baahida dadku ay lahayeen ummad Soomaaliyeed ay lehed ayaa raba in lagu saleeyo oo laga marmo yaani manaahijta buugaan laga keenay manaahij kala duwan oo qaar kristaan yiin qaar meelo kale ka yimaadeen qaar aanan shaqo iskuul ahayn waxa soo noqon si looga marmo in marka la sameeyo qaab dhismeedka manaahijkan marka la sameeyo muqarrarka lagu xijiyo la qoro muqarrarkan waxa ku xiga marka buugga la qorayo oo mataqaana marka buugaan waxa noqonaya buug yaani deegaanka Soomaaliyeed ka hadla maadaama manaahijka siyaasadisi hadii la isku raaco
wasiir Khadar Bashir Cali ayaa weydiisay VOA in daladaha waxbarashada oo inta badan gacanta ku haya iskuulada sida gaarka loo leeyahay ay kulankani qayb weyn ku lahaayeen maadaama xilli hore ay jirtay isfahamaha wasaaradda daladaha soo kala dhaxgalay
qof Soomaali oo diiday wadananimo hal baro qof diiday ma umaleynayo qof diiday uma maleynayo in maxay ahayd diinta ardayda loogu adkeeyo qiyamkooda loogu adkeeyo waxbarashada tayadeeda la adkeeyo marka kulligeen waa ka wada simanahay sida maanta uu arkay sene kulli daladaha way ka soo qayb galeen wayna nala sheer gareey wayna la wadaageen talooyinkooda
Abdul Qadir Maxamed Abdulle VOA Muqdisho
marka la habeen wanaagsan dhageystayaal waxaad la socotaan laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA da magaalada Kismaayo waxaa lagu qabtay kulan looga hadlayay joojinta tacadiyada haweenka kaasoo ay iska kaashanayeen maamulka Juba hay'adda UNDP iyo UNSOM kulankaas oo ka qayb galeen qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa waxa uu socon doonaa muddo 16 maalmood wasiirka haweenka maamulka Juba Qamar Deeq Khaliif ayaa u warantay wariyaha VOA da Xmaayo Qadar Maxamuud Xareed
shirkan horta waxa waayay waa 16 bari oo looga hadlayo dacatiyada haweenka adduunka dhan soo gaara laakiin hadda Soomaaliya ay hadda dhan ay ka wada socoto goboladeedo dhan anagu waxaan bilaabnay 25tii ee meel walba ka bilaabatay waxa laga rabaa 25kii November waxa bilaawday in laga hadlo dacatiyada haweenka loo geysanayo sidii lagu joojin lahaa dhibaatooyinka haweenka haysto xagga maxaa dhaqaale xumada xagga amni xumada xagga waxbarashada salaanta xagga inbaawr laanta xagga dawladda xagga baarlamaanka xag meel everything oo ay haweenka xuquuq ku lahaayeen si looga hadli lahaa waxna looga qaban lahaa dawladda iyo dhalinyarada iyo hooyooyinka parliamentarianka kabineetka dawladda golaha wasiirada macnaha odayaasha aldariska waxa ay sheegeen culimada diinka dadka oo dhan Soomaaliyeed oo qaybaha uu ka kooban yahay oo dhan sidee arintaas way ka wada qayb galeen sidee loo qaban lahaa arintaas loo joojin lahaa tiida kadanka ee haweenka Soomaaliyeed lagu la kaco waliba siiba Jubaland ayaan ololaha soo wadnaa ilaa December 10kii socda.
Yaa idinka taageeraya marka shirkan?
Shirkaas waxa naga taageeraya UNDP iyo waxa naga taageeraya UNSOM.
Kismaayo waa gartay ee magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee gobolada Jubooyinka marka laga hadlaayo waxay ka mid yihiin meelaha ugu daran ee ka dhacaan tacadiyada dhanka haweenka iyo jinsiga. Marka tacadiyada ugu badan ee haweenka lagu la kaco maxaa ka mid ah deegaanadan?
Wallahi horta dadka tacadiyada waxay u yaqaanaan kufsi kaliya ma aha waxa ugu daran hadda anaga dhibaatooyinka ugu faraha badan ay nagu hayso waxa weeyaan ixtiraam la'aan marka haweenka oo aan la ixtiraameynin xuquuqdooda aad loogu gudbo gabdhihii yaryara oo FGM-ka uu ku soo batay oo gudniinka Fircooniga si xun loo sameeyay xaafad walba lagu gudayo teetana iyo dhigbax u dhimaaya waxbarasho la'aan haweenkii oo waliba markay gabdhihii yaryara inta hore ilaa fasalka koowaad ilaa sideedaad iskuul baa loo diraa ilaa lixaad toddobaad laakiin high schoolka markay galaan boqolkiiba laba ayaa ka dhigata sababtaas waa garaweyne markaan assessment sameeynana waxaan ogaanay gabdhaha inay macallimiin iskuul ay jirin oo gabdha ah sida daraadeed gabdhihii iskuulka wadi karin iyo guur oo ku imaado degdeg ah oo ay gabdhihii kaga haraan waalidiintooda ama guurka ku qasbaan ama haddii loo guuriyo ayagoo yaryar oo markaa iskuulkii isku wadi waayaan duruufta keen weyso ilaa ninka guursanay waxaa la arkay in awood badan laheen gabadha markaa yar markuu guursanay iska uurowdo inay ilmo iyo la rafaado ilmi wax ka haynay jirin iskuulkii waxbarashada sidii kaga harto odolahaasna wuu jiraa iyadana marka dacatiyada haweenka ka danka waxaa weyn haweenka wax loo ogol yahay ba male waxaanu ogoleen shacabkii iyada ay dhashay ilaa hooyo waa warshadii ilmahe bini'aadamka sameynaysa waa dadkii ay iyada sameysay ilaahay baa sameeyay caloosheeda ka soo baxay kurisay inaaskeeda nuujisay ay soo barbaarisay ayaa dacatiyada ku sameynaya waxa uu wada socdo oo xoolaheeda iyo xoogeedii raba inuu duusiyo waa dadkaas weeyaan
wasaaradaadu haweenka iyo maamulka Jubbaland maxay ka qabteen marka tacdiidan oo caas
wallahi weerarkaasan ku jirnaa dawladda hadda maanta go'aan bay soo gaartay parliamentarianka iyo golihii wasiirada culimaadiinka aldariski dhalinyaradii hooyooyinkii go'aan baa la soo gaaray waxaasna go'aanka sharciye in laga soo saaro oo haween ka dhanka ah arrimaha loo geysanayo ay dawladda ay sharci cad oo lagu kala baxo oo haweenka arrimahooda iyo kootooda banaanka lagu dhigay maanta soo gaarnay
shirkan 16 maalmood soconaya looga hadlayo arrimaha tacdiyada muxuu ka bedeli kara marka tacdiyada haweenka loo geysanayo
horta wuxuu ka bedeli kara haweenka horta markii hore waxay u noqonaysaa wacyigelin ayaga naftirkood xuquuqda ay leeyihiin inay ogaadaan marka labaad dadka muxuu ahaayo xad gudubka sameeyna naftirkooda ay wacyigelin u noqonaysaa waxayna ogaanayaan in ay hadda dawlad jirto talaabo qaadi karto xakamayn karto la xisaabtami karto celin kartana waxan marka saa daraadeed waxaa la tusinayaa dadka waxaa la barayaa edab waxaa la barayaa sidoo sharciiga qabo waxaa la barayaa dadka inay human being yihiin oo ay xuquuq leeyihiin inay xuquuqdooda lagu soo xadgudbi karin in aan la soo aadi karin dawlad inay jirto maxkamad in la aadi karo in la xiri karo in sharci lagu qaadi karo macnaha barigi hore waxa soo dhan ma jirin laakiin hadda waxaa jira maxkamad diyaarsan gabadhii lagu xadgudbaa ama xoolaheeda la qaata ama shaqadeeda xoog lagu soo xadgudbaa maxkamadaan u gudbisanayna lawyer raa joogan waa la dacweynaa shaqadana waa laga qabanayaa
qamar de khalifo warramayso wariyaha VOA da qadar maxamuud xareed ayay taas ahayd VOA
kulanti wacan dhigaystayaal mar kale ma kasan nagala socotaan halkani waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale ee idaacaddeena ayaan gudagalaynaa qodobadeedii ku soo maqan waxaa ka mid a doodii gaabneed iyo weliba barnaamijkii qurbe iyo xubintii barnaamijka caafimaadka ciyaaraha marka hore si dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u darkorona
madaxweynaha dalka Mareykanka Barack Obama ayaa wuxuu u jeediyay hoggaamiyaha caalamku inay u istaagaan wanaajinta cimilada dunida isagoo sheegay in horumar laga sameeyay shirka dunida ee Paris ka soconaya in lagu soo saari doono sidoo kale wuxuu sheegay diirada dhibaatada lagu hayo dhirta lana ilaaliyo madaxweyne Barack Obama ayaa wuxuu u sheegay qaramada midoobay in ay si wada jir ah hoggaamiyasha caalamku ugu istaagaan inay noqoto higsigooda yareynta qiiqa hawada lagu sii daayo hoosna loo dhigo heerkulka dunida isagoo markaasi soo xiganaya horumar xoogaya oo dowladda Mareykanku ay ka sameysay cimilada hawada
Pope Francis ayaa soo gabagabeeyey booqashadii uu ku joogay qaaradda Afrika baadariga ayaa ku sii jeeda xarunta Vatican-ka waxaana uu booqashadiisa ku soo maray saddex waddan baadariga ayaa ka dhoofayay dalka Jamhuuriyadda Bartamaha Afrika oo ahayd dalkii ugu dambeeyey ee uu ku soo gabagabeeyo booqashadiisa qaaradda Afrika Pope Francis ayaa ka hor intaanu ka ambabixin magaalada Bangi ee caasimadda Bartamaha Afrika ayaa waxa uu dadweynaha kula hadlay garoonka kubadda cagta ee magaaladaasi sidoo kale waxa uu hore ugu soo maray masaajidka weyn ee magaalada Bangi isagoo ugu baaqay dadka kristanka ah iyo dadka muslimiinta ah inay wadajir uga hortagaan dadka nacaybka fidiya
dowladda Mareykanka ayaa waxa ay heshay war la xiriira weerar suuragal ah inay ka dhacaan caasimadda Afghanistan ee Kabul maalmaha soo socda iyadoo oo dowladuna ay muwaadiniinteeda dalkaasi ku sugan iyo kuwa dibadda ka jooga aadayba uga digtay khatarta weeraradaasi oo ka dhici kara caasimadda Kabul. Ma jiraan faahfaahin dheeraad oo la xiriirta goobaha bartilmaameedyadan, xilliga amaba sida weeraradaasi u dhici karaan, sida lagu sheegay war qoraala oo ka soo baxay safaaradda Mareykanka oo ku leeyahay dalkaasi Afghanistan maanta Isniin. Waxaa kale oo looga digay dadka u dhashay Mareykanka inay u safraan Afghanistan. Xaaladda amniga dalka Afghanistan ayaa midaanan deganayn. Waxaana ay qatar ku tahay guud ahaanba dadka muwaadiniinta Mareykanka sida lagu sheegay warkaasi.
Ra'iisul wasaaraha Turkiga Ahmed Davutoglu ayaa Isniinta maanta sheegay in waddankiisa aanu marnaba raaligelin ka bixin doonin soo riditaankii diyaaradii dagaalka ee Ruushka ee toddobaadkii hore ciidamada Turkiga ku soo rideen xadka Suuriya iyo Turkiga. Waxaana uu warfidiyanada u sheegay kadib kulan uu kula yeeshay guddoomiyaha NATO magaalada Brussels in ciidamada Turkigu ay guteen waajibaadkooda ah in ay difaacaan hawada dalkooda. David Oglo ayaa sheegay in Ruushku uu ka rajaynayo in uu dib u eego cunaqabateynta dhaqaale ee madaxweynaha Ruushku Vladimir Putin uu sheegay inuu ku soo rogay Turkiga. Cunaqabateynta ayaa mamnuucaysa waxyaabaha Turkigu uu sameeyo ee uu Ruushka u dhoofiyo, iyadoo sidoo kalena aan la dheerayn doonin amaba aan la kordhin doonin muddadii ogolaanshiyaha shaqo ee shaqaalaha Turkiginta ah ee ka shaqeeya shirkadaha Turkiga ee ka howlgala gudaha dalka Ruushka.
Wararkaas halkeed kaga imaanayaana waa idaacadda Caawisnimo laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA ee dhegeystayaal. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay wariyaha VOA da Seynab Abukar Maxamed. Wafdi ay kala hoggaaminayaan Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo madaxda maamulada Jubbaland ee Koonfur Galbeed ayaa ka qayb qaadanaya xal u helista xulada magaalada Gaalkacyo. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa dadaalada socda iyo rajada laga qabo. Waxaa nagala qayb galaya Axmed Maxamuud Arxay oo horey xilal kaga soo qabtay dhanka Galmudug, iyo waliba Cabdirisaaq Haaji Xasan oo isaguna ka tirsan dhalinyarada deegaanada Puntland. Labaduba waxay ku sugan yihiin magaalada Muqdisho. Hadalkana waxaa ku horeeyay Cabdirisaaq.
Dabcan dad wada dhashay, waa waanta Ra'iisul Wasaaraha uu hoggaanka u yahay iyo sidoo kale madaxweynayaasha maamul goboleedyada. Dabcan aad ayuu soo dhaweynayaa boqolkiiba boqol.
Axmed Maxamuud oo dooda kala qayb galay baan isagu siinayaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Dadaalada hadda ka socda in Gaalkacyo iyo wax maanta ay natiijo laga keeni kara ama ka imaanayo maba jiraan, sababtoo ah waxay ku haboonayeen in salka laga soo bilaabo, hoose laga soo bilaabo. Waxay ku haboonayeen in ay wada hadlaan oday dhaqmeedka iyo dadka deegaanka dhulka u dhashay inay hadlaan. Ma aha in siyaasad wax lagu dhammayn karo. Maanta kuma dhammaanayso, manu ku dhammaan karto.
Marka Cabdirisaaq oo dooda kala qayb galaya wuxuu rajo ka muujiyay colaadii dhacday in wada hadal lagu dhammayn karo, maxaad adiga ku diidan tahay?
Waxaan ku diidanaa meesha horaan usoo arkay, horaan usoo shaqeeyay, waxyaalo badan dhacayooyin badan dhacaan arkay. Waxaana dhameeyey oday dhaqmeedyadii meesha deganaa ee hore u dhameeyey. Maana wasiirna ma dhammeen, madaxweynena ma dhammeen, ciidana ma dhammeen.
Cabdisaaq, baan soo gelinayaa, waad maqlaysaa in Axmed wuxuu ku doodayaa in hanaanka loo wajahay ba ayan ahayn oo loo baahna habkii dhaqanka iyo dadkii deegaan, ma ku waafaqsan tahay?
Laakiin qofka bini'aadamka ee dhalinyarada ama bulshada ku dhex jiro qiyaasa u furan inuu qiyaas marxaladda. Dabcan kulli odayaal dhaqameed dadaal ay wadeen, dadaal gudi gabi ahaan waa iska soo afmeereen haddaana qaldanayn. Dabcan cidda talada ay ka go'dana waa siyaasiga. Siyaasiga oo fiicnaadana waxay fududayn kartaa in bulshadaasi loo horumariyo. Dabcan bulshadu waxay door biday inuu hoggaamiyo siyaasi. Dabcan lama dhihin odayaal dhaqameed inay hoggaamiyaan. Haddii siyaasiga macnaha lagu taageero lagana tuso dhinacyo tiro badan, waxaa u furan odayaal dhaqameedyada inay tala siiyaan ogiyi kulli lama ahan kulli odayaal dhaqameed inay soo arnayn.
Horta Cabdisaaq, waa runtiis waa nin yar fikradiisa ka hadlay. Anugu waxaan qabaa siyaasi maantay wax u soo celin kara inaysan jirin Gaalkacyo ayaan ka qabaa. Waxa wada meesha lagu direyn waa Gaalkacyo. Gaalkacyana waa hal magaalo, waa hal deegaan. Deegaankiina waxaa wada degan waa hal dad oo isla degan. Marka siyaasi ma qabo maantun wax keeni karaan fikrad ahaan. Waxaa keeni kara keliya ninka dukaanka la iska soo horjeeyo wada hadla, kaliya raasa siyaasad bay dhaxgelin ayaga hawshaas dhameyn kara kuna filan
anu taasan markay ahmed doodi soo maqlaysaa
siyaasiga hal la sii talada maadaama isaga go'aankii saxiixi uu leeyahay
maanta ma looga marbaadeeyaa
naxam wa in macnaha odayaal laqmeedada talada rasmi ay siiyaan ee sheegninka siyaasiga amso madaxweynaha amso wasiirka si talada daba uu kaga qaato macnaha dabcan siyaasiga duu aaminsanaa in dagaal la qaado talada la siiyo isaga hadana bedeli kara umadii oo dhigi kara niman yahay dhankan wax nabad nooga jirto laakiin hadii siyaasiinta ay meesha ka maqan yihiin intii wax badan inay macnaha samaysmi karaan ilaa maaha
ahmed wuu adagaysanaysaa wuxuu ku doodi ya inaan looga marmi siyaasiyinta inay qayb ka noqdaan xalinta xiisada hadda deegaanka ka dhaxalulsan iyo sidii waawanta dhaqan gal ay u noqon lahayd marka
okay dhaqan siyaasadu iyo waa sheegay wiilka shadu sheegay siyaasigu gormo soo gali kara siyaasiga waa in la doorto lawyer ma aha in deegaanku dhashay marka ku dhaqan oo deegan ma waa in lawyer la magacaabo lawyer oo yimid oo inta xilka ay kali jooga kadibna noqonaa muhiimadda waxa aan ninka degan meesha guru kula xoolaha kula deegaanka taasa muhiimadda oo labada dhinacba
marka qaabka leedahay
qaabkan waxaan qaba aniga ilaa haddeer aan ku taaganahay qaabka odayaasha dhaqmeed oo dhaqmeedka loo daayo dhalinyarada lagu xajiyo hooyoyinka lagu xajiyo kadib siyaasiyinta loo bandhigo go'aanka ka soo baxa
een gabagabada doodan isla soo gaaray labadiinaba waa waanta iminka ka socota gaalkacyo maxaa laga fili karaa inay ka soo baxaan waxaan siinayaa dirsaaq
tabaan waxay ku xiran tahay kullay wufudaas iyo nidaamka ay u wajahaan kullay hadaan qaldanay waxay la kulmi doonaan labada dhinac ra'iisul wasaaraha doogaaminaya madaxweyne maamul goboleedyadeen waa joogan meesha sida Jubaland iyo Koonfur Galbeed hadii ma ra'iisul wasaaraha uu la yimaado qorshe dhab ah sida hadda muuqata waxaa dabcan fududaan karta in gabi ahaanba ay soo aqmeeranto dhibaatadaas dabcan maadaama bulshada Soomaaliyeed ay wada yihiin in macnaha ra'iisul wasaaraha uu isaga xataa ka dhaadhicin doono wanaagga dhanka ugu jira macnaha
haye axmed
midada kale ee ra'iisul wasaaraha qaalka u jooga masalan Umar Rashid wuxuu joogaa qaalka dadka odayaasha dhaqanka deegaanka iyo culimada duusan la kulmin oo siyaasiyiinta wasiirada kaliya la kulmin waa un meesheeda joog wax siyaada oo ka faa'iideysan jiray
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooda nagala qayb galay axmed maxamuud arxay iyo cabdirisaaq xaji xasan intaynu ku kulmi doono doodan midda xigtana sida iyo nabadgelyo
kadiga sala gala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA laanta af Soomaaliga VOA ayaa kulan dadweyne oo looga hadlay waxbarashada ku qabatay magaalada Garoowe warbixintan waxa ka soo diray Nuux Muuse Birjeeb
doodan oo lagu qabtay jaamacadda BSU isla markaana ay soo qaban qaabisay idaacadda VOA ayaa waxaa ka qayb galay madax ka tirsan Puntland ardayda wax ka barata jaamacadaha dugsiyada farsamada gacanta iyo qayb ka socday qaybaha kale ee bulshada iyadoo qaybihii ka qayb galay dooda ay xoog saareen ahmiyadda farsamada gacanta ay leedahay gudoomiyaha ku xigeenka dugsiga farsamada gacanta Garoowe Hussein Haaji Abdulla oo goobta ka hadlay ayaa tilmaamay in dugsiyada farsamada gacanta Puntland ay soo saareen kumanaan baratay farsamada gacanta kuna shaqaysta badankood xirfadahooda
Islamic Development Bank waxay listay afar iskuul oo farsamo gacaneed oo ay ka dhisay Puntland magaalooyinka waaweyn sida Gaalkacyo, Garoowe, Qardho iyo Boosaaso afarta center way shaqeeyaan runtii shaqadooduna waxay ahayd waqtiga kala gadgadsan bay maartay shaqada si fiican u bilaabeen haddii ka soo qaado dugsiga farsamada gacanta Garoowe 2006 ayaa shaqadiisu xoogeed u bilowday arday badan buu soo saaray dad badan oo baahi u qabay farsamada gacanta oo ay ka mid yihiin dad ku hamiyay inay dhoofaan oo dhalinyaro ah dad badan oo burcad badeed laga soo wareejiyay oo laga soo jeeyay oo inay xir gacanooda ku shaqeeystaan xirfadooda ku shaqeeystaan xirfadooda kala gadisan la baray oo hadda ka shaqeysta barayd ahaan uu shaqeysta shirkadana uu shaqeeya waxa la baray
wasiirku xigeenada haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland farxiye Yuusuf Xirsi oo ka mid ahayd madaxdi maasha ka hadashay ayaa tilmaamtay in dumarka ay kaalin weyn ka qaataan farsamada gacanta gaar ahaan tan dhaqanka iyo qoyska
dumarka Soomaalida laakiin waxa la dhahaa inta badan waxa ay leeyihiin farsamada gacanta oo ah tolidii haanta dhiilaha ama haanta ama waxyaabaha guriga lagu qurxiyo waxaasi soo maaragtay dhaqankeen oo inta badan ay dhahaan hidihii way gabdhuhu sameeyaan wax qurux badan buu ahaa guriga ay sameyn jireen awrtay rarada u sameyn jireen wax walba oo runtii guriga ama ma aragtay bulshada wax u taraya haween ku qaban jireen balse maan xilligan waxa la gaaray caalam technology baa la gaaray technology-yaduna kama reebana gabdhuhu oo runtii waa wax weyn oo qof walba uu baran karo ama waayeel ha ahaada ama gabar ha ahaada ama wiil ha ahaada wax la baran karo waxa soo harta farsamada runtii farsamadu anagu Soomaali ahaan ama bulaan ahaan hadaan dhahno wax noo muhiim weey in waliba xilligan hadda ah aanu helo dugsiyaal badan oo farsamada ah sababtoo ay qaybo badan ka kooban
maxamed yuusuf jaamac tigay gudoomiyihii hore ee gobolka mudug oo kamid ahaa aqoonyahanka martida ku ahaa barnaamijka ayaa ku dheeraaday sida loogu baahan yahay in Soomaalida u hiigsato dunida horumartay
waxaan intaan mishiinada la sameeyay ummada Soomaaliyeed ay ka mid ahayd dadkii doonyaha shiraaca ama badanka sameysan jiray ee dabaysho ay wado oo iskaga gooshi jiray ganacsiga Soomaalidu uu kala dhaxeeyay ee dalka Yemen horumarin bay u baahnayd suugaantii Soomaaliyeed markay Soomaalidu xorowday abwaankii la oran jiray doodana la hawna xariistay waxa uu isagoo Soomaalida baraarujinaya uu yiri orgi fuulnaya ama qabaal mi ka dhiganaaba toddobaadka dambe waa inaan dayaxa gaarnaa dad baa dayaxa tagay dayax gacmeed bay samaysteen dayax gacmeedkii ugu horeeyay dayax tagay iskoolka la idin ku dhigay dadka dayax gacmeedka samaystay farsamadoodii gacanta ka faa'iideysteen waxa aynu leenahay hodanka ku nahay waa xoolaha xooluhuna waxay ku cabaan waa qabaalku iyadii tusaale soo qaatay waxa way markaa han qof han yari mahana qaada ayaa la yiri haduu hankaagu sareeyo oo aad isku aragtid waxa la yiri hadii ay bisadu isku aragto libaax libaax bay noqonaysaa haduu libaax bisad isku arkana bisad buu noqonaya marka inaynu sidaa ugu fakarno saynu u horumarin lahayn farsamadeena gacanta
gudoomiyaha ururka saxufiyiinta Puntland oo ka mid ahaa dadkii meesha ka hadlay ayaa taabtay inay Soomaalida ka maqan tahay inay suuq geeyaan farsamooyinka gacanta ay xirfadda u leeyihiin
maanta waddanku wuu sii horumarayaa waxaa la dhisanayaa guryo guryihii hore aan bisan jirnay ka duwan waxaad magaalada Garoowe ku arkaysaa dabaq dhan oo afar nin oo hindiya ay dhisayaan afar nin ama shan nin baa dhisaya haddaynu inagu u baahannahay in dadkeena farsamadaas oo kale la baro waxay u baahan tahay wax yar oo aan macno badan lahayn dhibaatada marka ina haysata wax badan oo hal abuur ah oo Soomaaliya ka jira ayaa jira farsamadu waxay u baahan tahay suuqgeyn haddaynu maanta oo dhan idhaahno dugsiga farsamaha la furo oo dugsigii farsamadu uusan lahayn suuqgeyn lahayn wixii ay soo saaraan dadkaasu aynay jirin wax motifeed garaynaya oo macnihii ama suuq u samaynaya qofkii farsamiqaanka ah wuxuu uun ku ururayaa farsamadiisi inuu maalinta isagu ku xamaasho laakiin wax si hana qaado oo waddankii wax u tara ma noqonayso
dhanka dowladda Puntland ayaa sheegtay in dhalinyarada Puntland ay siiyeen fursado badan oo kor loogu qaadayo xirfadda farsamada gacanta sida uu barnaamijkan ay VOA qabatay ka sheegay wasiirka dhalinyarada isboortiga shaqada iyo shaqaalaha Puntland Cabdiraxmaan Sheekh Axmed
ee muddadii Puntland jirtay waxaan aad iyo aad u rajaynayaa inay kumanaan dhalinyaro ah ay ka baxday farsamada da'yarta aan waxba baran iyo xitaa qofku wax bartay laftigiisa wax taraysa ee ah tan shaqada dhabta ah loo maro markaan taa wajahayno waxaa la sameeyaa mashaariic shaqo abuur oo inta badan ee dunidu naga taageerto ama bunugta noqoto ama ha noqoto EU-da ama saaxiibada kale ee wadamada dunida aan ku leenahay naga taageeraan mashaariicda intaan la sameyn waxaa la sameeyaa assessment ku aadan fursada shaqo ee suuqa ka jirta ee qofku markuu xirfadii barto markiiba suuqa uu ku gali karo nafta ku maareyn karo noloshiisana uu wax kaga soo saari karo xirfadahaas waa xirfado badan weeye aad iyo aad u ballaaran weeye waxaan hadda wadnaa ilaa 500 oo dhalinyaro ah oo gobolka Nugaal kaliya shanta degmo oo gobolka Nugaal oo xirfadaha noocaas la barayo waxay yihiin xirfadaha la baraya markaan ogaanay afar xirfadood bay ku soo ororti xirfadaha suuqana yeelan kara markaana dadka la bari karo wuxiin cunto karintu qof baan noolaan karaa hadaan cunno la karin cunnadu farsamo u baahan tahay waxaa ka mid ah xirfadda hadda uu ka hadlay oo qurxinta dumarka waxaa ka mid ah xirfadaha korontada oo ah aan professional
qaar ka mid ah ardayda jaamacadaha ayaa su'aalo weydiiyay madaxdii goobta fadhiday
magacaygu waa Axmed Yaasiin Maxamed waxaan ka mid ahay ardayda dhigata jaamacadda Puntland State University oo maanta martida loo yahay waxaan ka mid ahay madaxda ugu sareysa ururka ardayda jaamacadda Puntland State University su'aasha aan weydiinayo wasiirka waxa weeye wasiir Cabdiraxmaan wasiir ma jirtaa dadka hadda dalka gudihiisa wax ku soo saaraya oo farsamo ta soo saaraya ma jiraa qorshe uga degsan dawladdu inay u sameeyso suuq ay ku soo bandhigaaneen wax wixii ay soo sameeyeen oo ay soo saareen runtii waxa jirta in dadka wax soo saara aysan jirin meel ay ku soo bandhigaan oo loogu hagaago. Hadda hadii la yiraahdo qof mindu laga gato ama laga gato birancelo laga gato inaan meel loogu hagaagaa jirin suuqa qofku uu iska raadiyo, ma u qorsheysan tahay dawladda oo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha ma u qorsheysan tahay in la sameeyo suuq ay iyagu leeyihiin oo dadkaas loogu soo hagaago? Waa su'aashayda koowaad. Su'aasha labaad oo aan wasiirka weydiinayaa laftigiina, ma jirtaa qorshe idinka degan in dadka wax soo saaraya iyagana loo sameeyo xafiis u qaabilsan dhiirigelinta hawshaas, maadaama ay dadkaasi yihiin dad wax inaya xafiis ay ku kulmaaniin oo danahooda iyo howlahooda gaarka ah ay ku fashadaanin?
Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Qurbe. Waatan Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiisa.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeenna Qurbe. barnaamijka Qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa koox haweena oo isu tagay ayaa magaalada Minneapolis ee dalkani Mareykanka waxa ay ka hirgeliyeen markii ugu horreysay urur ay sheegeen inuu u qumi doono dhowrista dhaqanka Soomaalida iyo sidoo kale dhalintu inaysa ku dhicin dhibaatooyinka waayadan dambe la soo darsay caruur fara badan oo ku dhaqan Mareykanka, gaar ahaana magaaladaasi Soomaalidu ay ku badan tahay. Haddaba Faadumo Cabdinuur oo loo yaqaano Canab Cabsiye waxa ay ka mid tahay haweenkaasi khadka telefoonka ee Minneapolis ayaana kula xiriiray. Bal ugu horrentii soo dhowow, waxaad bal iiga warantaa waxa idinku dhaliyey inaad bal aas-aastaan ururkan?
Abaayo, ururkan waxaa nagu dhaliyey inaan aas-aasto. Wuxuu ka soo maxay maskaxdayda maadaama oo adduunka dhan uu yahay one global, qoomiyad kastaana leedahay dhaqan u gaar ah iyo hiddo u gaar ah. Oon aragna hiddihii inuu sii dhumaayo ayaa abaayo inaan tashanno. Aan markaan dumarnahay oon hooyooyinkii aan sooma aan nahay inaan tashanno ayaa nagu dhalisa abaayo.
Waa tahay marka adigu yaad la wadaagtay aragtidan markay kugu dhalatay?
Waxaan la wadaagay, waxaan deganahay horta Minneapolis, xaafadda ugu Soomaalida badan, Soomaali gabdhihii Soomaalida oo hooyooyinkii ahay, maadaama aan hooyooyin nahay oon aragnay dhaqankii siduu usii baxaayo, hawada uga baxaayo. Ilmihii annagii guryahan wada joogna xataa isfahmi karin, oo ilmihiina English ku hadlayaan annagiina aan Soomaali ku hadlayno, ayaan waxaan la wadaagay. Hooyooyinka Soomaalida wayna ila qaadeen inaan dhaqankeenna tashanno, kibgareysano.
Waa garta marka se u celinaysaan dhaqanka, micnaha maxaad ula jeedaa haddii aad bal anagii dhegeystayaasha noo sharaxdo?
Waxaan ula jeedaa annaga ilmihii Soomaaliga inaan barno, inaan ilmihii entertainment u suubino, inaan ilmaheenni ka warqabno, maadaama ilmo badan oo Soomaaliya la wada haysto, maadaama annaguna ilmahaas hooyooyinkaas la haysto, aan hooyooyinka loo ka anahay oo ilmo haysta, inaan ilmaheenni ka warqabno oon isla shaqeyno annaga iyo dawladdii iyo ilmihii aan isla shaqeyno oo xaafad xaafad kastaa intaas u tagno gabdhihii ay ka warqabaan ilo hooyooyinka ilmaha aad u dayactireen.
Waa gartay Canabey, bal waxaad iga warantaa caqabada idinka haysata in caruurta hooyooyinka iyo ilmaha ay isfahmaan? Bal dhibaatada idinka haysata maxay tahay?
Dhibaatada naga haysataa waxay tahay annaga waxaan ku hadalnaa waa af-Soomaali, ilmeennuna waxay ku hadlaan waa English. Soo maxaalaha ilmihii iyo gurigiianba isfahmayninba, dowladdiiba ka sakow ilmihii iyo guriga isfahmayna. Soo marka waxaa rabnaa galaasiyo oon furno oo ku furno af-Soomaaliga ilmaheenna inaan barno af-Soomaaliga isfahanno. Annagii ilmaha markaa isfahanno ayaa dowladdii ilmuhuna isfahmi karaan.
Waa garta marka magalaasida waxaad u furaysaan hooyooyinka mase ilmaha yaa dhaqanka la barayaa?
Waxaa dhaqanka la barayaa ilmahana af-Soomaaliya la barayaa, annagana Ingiliishana la barayaa, sababtoo ah communicationka waa inaan dowladda iyo ilmaha iyo annaga saddexdeennaba isla shaqeynaa.
Haye,
marka annagana Ingiliishkaa baranaynaa, ilmahana Soomaaliga la barayaa.
Waa garta marka maxay soo kordhinaysaa haddii kaba soo qaadba luuqadihii isdhaafsi si aa loo baro hooyadina Ingiliishkii, dhallaankiina loo baro af-Soomaaliga? Maxaa meesha ka maqanay soo kordhinaysaa?
Waxay soo kordhinaysaa inaa qof kastaa dhaqan uu leeyahay dhaqankeennii aan haysano oo annagu isku tashano, magaca ka fahmi kartaa oo organization-ka magaciisa aldaa tasho, magacaas ka fahmi kartaa inaan isku tashano before intaana loo talin anagu wada tashano oon dhaqankeenni haysana dhaqankeenni haddaan haysanaan dhaqamada kalena aan ixtiraam karnaa ayaguna ma ixtiraami karaan oon dariska kula wadaago dhaqan wadaag
waa gartay magaalada aad joogtid ee Minneapolis gudahaan waxaa dhalinyarada Soomaalida la sheegaa ama ciyaalkaba in ay kooxo qaarkood burcada ku biiraan qaarkood in ay maaragtay caqabado haystaan dhinaca waxbarashada inkastoo ay jiraan in badan oo wanaagsan haddana marka taasi maxay ka qabanaysaa ama ku soo kordhinaysaa arintan aad wadaan
waxay ka qabanaysaa ama ku soo kordhinaysaa laakiin hadda anigu hooyo ilmo dhashaanahay waxa laga yaabaa cunugeyga markuu afka ingiliishka aniga ugu adag yahay oo fahmi karin oo gurigi xataa guriga ii cunugu guriga ii joogo banaanka u saadeeyno computer meesha ku jiro oo dhahooyo maxaa computer ka qabanaysaa oo igu dhahooyo ha homogeen ka shaqeynaya oo ku jiro dana kale oonan anigana ka warqabin because markaan aniga cunugii fiirin karay hooyada waa hooyada guriga dhan u madaxdaha cunugaagu wuxuu gurigaaga ka sameeynaa markaad ogtahay aad ka celin kartaa wuxuu u banaanka ka sameeynaa marka aniga luqadii barto communication key aniga iyo cunugii isfahanno ayaa cunugeyga wuxuu sameeynaayo laga celin karaa ama aan ka celin karnaa soo waxay nagu weyna baraarujisay arintan mana haysata xaafada aan deganahay xaafada waxay ugu biiska badan haddana waxay tahay xaafada ugu dilalka badan
waa tahay fikraddan waxaad ii sheegtay inay haween dhowr kula qaateen bal dhanka dawladda iyo haddaad maamulka la xiriirteen sidee bay u soo dhaweeyeen iyaguna
soo dhaweeyeen sababtoo ah maxaa la dhahay ii sheeg xaafadan hadda aniga aan deganahay hal guri miyaan lagu guri camala booliiska meesha stationka nooga dhow oo ii jira soo marka waan la hadalnay waana u sheegnay haddeer oo ugu dambeysay dilkii ugu dambeeyey nin oo aan wax isku nahaa lagu dilay soo marka anaan daradaasaaba kow kalifeysaba aan ula tagnay marka way nala qaadeen ayagaba way rabaan nala shaqeeya dhahan inaan la shaqeyno soo marka inaan la shaqeyno ayagana nala shaqeeyaan ayagaa diyaar u ah
waa gartay halkaas haddaan dib ugu noqono ninka aad qaraabada tihiin ood ka dhawaajisay oo dhintay muxuu ahaa ama la dilay
ninku wuxuu ahaa sakuurad oo xaafada oo guryo agteeda lagu dilay oo sakuurad ahay oo dowladdaba u shaqeynayay soo marka ninkii dowladda u shaqeynayayba haddii la dilay kuwa kalena dilku waxba lama aha
maxaa marka loo dilay yaase dilay ma la ogaaday
wallaahi wali waa lagu daba jiraa soo ay wish in la soo qabto wixii dilay laakiin lama oga wixii dilay iyo asbaabtii loo dilay labadoo
goor mu falkaasi dhacay
wallaahi bishaan hadda oon ku jirno horaanteedii umalaynaa inay ahayd
taasi waxay ahayd faaduma cabdinuur oo ku magac dheer carab cabsiyo kuna nool magaalada Minneapolis ee dalkani Maraykanka waxa ay ka mid tahay haween isu tagay isla markaasina sameeyey barnaamij ay ugu magac dareen in dhaqanka soomaalida dhallinyarada iyo waalidka ay dib ugu soo celinayaan barnaamijkii qurbe oo ay marti ugu ahayd ayaan intaas ku soo afmeereynaa
waatay aad iyo aad baan mahadsantahay Saara Cabdi Axmed oo inoo la socodsiinaysa barnaamijkaas qurbe halka kala socodteena waa VOA
haatanna waxaad ku soo dhawaataan codkii baxsanaa ee Baha uu Raxmad Yaasiin Axmed Digfer
sadeenii helisaan booye oo kale kuma jirin hadda iyo habiinki hadal barashadeenii helisaan booye oo kale kuma jirin walwee ma tana inaan heegan ugu jiro hawla haakal gacalkiyo oy wada galkiyeenni balwee matana inaan heegan ugu jiro hawla haakal gacalkiyo oy wada galkiyeenni odiyo nasiibiyo kor alaana deegsade hodane muru ku hibeyo hoygaad ku dhalataan
codkaasi baxsan ee eebaha u raxmaday Yaasiin Axmed Digfeer ayaa idaacaddayda ee habeenimo aan ku soo gabagabeynaynaa. Waa Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed oo idinla intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Allaah awood loo ogolaado idaacaddeena duurnimo. Inta ka horeysa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.